15. kolo bolo pre manažerov a manažerky fantasy tímov Premier League naozaj chudobné na body, preto sa pozrieme, ako sa darilo našim hráčom v našej Fanatics League. Zároveň sa pozrieme na to, ako vám môže pomôcť najbližší program jednotlivých klubov. Nesmej sa to.
Dobre, prípad, zastavím ťa. Nemôžem takto rýchlo hovoriť a prosím ťa trošku pomalšie, lebo aj to som si už párkrát všimol. Že hrozne rýchlo hovoríš. Tak to hrozne rýchlo.
Mám taký
blbý pocit, že práve máme úvod. Pozrieme sa, ako sa v 15. kole, ktoré bolo chudobné na body, darilo našim manažérom a vôbec všetkým manažérom a manažerkám vo fantasy súťažiach a porozprávame sa aj o tom, ako vám najbližší program jednotlivých klubov môže pomôcť k tomu, aby ste si nastavili tú správnu zostavu. Vítajte vo fantasy časti Premier League Fanatics. A rovnako ako v reportovacej časti tu máme nášho, ale tentokrát ho budem predstavovať ako najmladšieho hráča našej fantasy ligy, 9-ročný Matúš, ktorý ale to ten ako svoj nízky vek kompenzuje svojimi vedomosťami špeciálne vo fantasy, preto v našej lige sa často objaví na prvom mieste. Matúš, vítame ťa aj v tomto prípade.
Čaute.
No a teda, keď už som ťa tak vychválil, tak začnem aj tým, že si mal vlastne z našej ligy druhé najslabšie kolo. 41 bodov, čo je presne mimochodom všetkých hráčov priemer bodový. Takže ako,
hneď po Leovi, ktorého by som chcel pochváliť, že keď som tam nebol ja prvý, tak ma vždycky tromfol ako Leo, ty si ten taký človek, ktorý ma vždy vie naštvať. Ako ale teraz naozaj. Ako jediný tvoj hráč, podľa mňa, čo ja kritizujem celý svoj tým dlhodobo, jediný tvoj hráč, ktorý tam podľa mňa nemá čo robiť, je Pedro Neto. Ako naozaj, ak počúvaš tento podcast, tak si kúp niekoho iného. Hľadal som ťa aj na Facebooku, aj proste všade, ale tých Leov Čunderlíkov je tam viac ako milión.
Leo, neviem, či nás počúvaš, ale minimálne ti napíšem, myslím, SMS-ku, že ťa musíme pozvať do nejakého podcastu, pretože tu sa nám celkom slušný bif robí.
Ja napíšem aj Pedrovi Netovi.
Čo, Instagram nemá, či Pedro?
Pedro Neto, ja mu zavolám dneska. Si opraším svoju portugalčinu. No dobre, nie, ale vážne, poďme na to. Naozaj to bol veľmi bodovo chudobný týždeň, aj pretože klasickým kapitánom sa naozaj nedarilo. Ja napríklad, aj napriek tomu, že ma vždy za to kritizuje Adam, som opäť zobral tú kapitánsku pásku Brunovi Fernandešovi, čo nebolo úplne dobré rozhodnutie, lebo nahral 12 bodov. Dali sme to obidvaja Mohamedovi Salahovi, takže pravdepodobne práve preto sme vám mnohým, ktorí máte tiež ako kapitána Salaha našou karmou, pokazili body, pretože naozaj v tom zápase nielenže mal iba dva základné body, ale navyše ako hral veľmi zle na to, ako výkony zvykne podávať. Matúš dopadol trochu lepšie, ten už klasicky aj podľa toho, ako sa volá jeho tým na fantasy, dal kapitánsku pásku Vardimu a ten si teda nahral 5 bodov, takže to bolo vo výsledku 10, ale tiež na jeho pomery podpriemerný výkon, takže naozaj kapitánom sa nedarilo.
Ku mne, keď príde Bruno Fernandes, tak to budem dávať aj jemu, lebo teraz tam Vardy pre mňa nemá konkurenciu, ako komu to dám. Sonovi, ktorý dostane 2 body za zápas, Kaneovi, ktorý dostane 2 body za zápas, ako neviem. Naozaj, okrem Vardyho tam nemám nikoho, komu by som mohol dať toho kapitána, lebo aj Adamovi gratulujem, lebo bol za mnou, Adamovi Jakabovi prvému, takže gratulujem, lebo ja som teraz piatý a vtedy som bol druhý, alebo tretí.
No, akože, čo sa týka Mohameda Salaha, tak áno, teraz sa ti nemôžem vysmiať za toho Bruna, pretože tiež som mu zobral kapitánsku pásku a dal Salahovi. Akože všetci sme očakávali, že naozaj v tej forme, v akej bude, tak proti West Bromwich Albion neexistuje, aby nebodoval, a vidíte, stalo sa to, je to tá krása fantasy ligy, že naozaj aj v takýchto na prvý pohľad jednoznačných zápasoch sa môže stať, že naozaj tie opory nebodujú, a ja si myslím, že ale napriek tomu sme obidvaja spravili dlhodobo dobrú investíciu a že Mohamed Salah sa nám vyplatí, pretože myslím si, že tá kvalita tam je.
Hlavne o chvíľu si povieme, že sa nám podľa mňa vyplatí v tom blížiacom sa Double Game Weeku. A ešte predtým, keď som hovoril, že jeden z dôvodov toho, že nie úplne sa darilo jednotlivým manažerom a manažerkám, je to, že až tak nebudovali klasickí kapitáni, tak zároveň, keď sa pozrieme na tú akože najlepšiu zostavu kola, a teda tých akože kráľov Game Weeku, tak tam máme mená, ktoré by sme úplne nemuseli čakať. Akože pozrieme sa len na najlepšie bodujúceho kráľa, a to je Courtney Hoss, ktorý nahral 15 bodov za ten jeho akože za jeho gól v drese Aston Villa. Vracia sa nám Romain Saiss, takže ja si myslím, že on bude zase pomerne dosť kupovaný, lebo jeho malo do jeho zranenia veľa manažerov a manažerok. Tam dvoch 9 bodových Bednareka s Dankom vďaka napríklad Dankomu gólu. A potom akože nie je úplne klasický bodový machri ako Sigurdsson, Ndombele, Gündogan alebo teda nejakú časť mimo formy hrajúci Saka.
A ja keď som mal free hit, čo doteraz ľutujem, som ho mal a myslím, že mi zahral jeden alebo dva body, takže ako môj free hit tým mi zahral 79 bodov, ako, ale Romain Saiss bol najslabší článok.
No, a to sme si už aj včera, či nie včera, v minulom kole vysvetľovali, že naozaj free hit je dobre si s ním počkať do toho game weeku, kde bude hrať iba 5 zápasov, ale čo sa týka týchto prekvapivých výsledkov a že klasickí kapitáni nebodovali, podľa mňa sa to aj dalo čakať v tomto nahustenom programe, naozaj budú aj takéto game weeky, kde niektorí hráči budú šetrení, niektoré zápasy proste nebudú podľa predstav, takže myslím si, že ak ste mali slabý game week a klesli ste vo svojich ligách, tak nemyslím si, že musíte zúfať.
Čo chystáte? Už blíži sa nám teda ten akože jeden blank week a jeden double game week. A teda uvidíme v 18. kole uvidíme iba 5 zápasov a potom v 19. ich uvidíme až 15. Takže ja sa osobne na to pripravujem a v tomto kole ja osobne som zariskoval a skúsil som vymeniť Watkinsa za Bamforda, keďže som konečne na ňo ešte tie desatinky milióna našetril, takže ja to skúsim takýmto spôsobom už aj preto, že Bamford nielenže vo forme, ale Leeds bude hrať v tom double game weeku 2 zápasy doma.
Ja podobnú výmenu som spravil ako ty, taktiež som zobral do týmu Patrika Bamforda vzhľadom na tie práve zápasy v 19. game weeku, kde hrajú 2 zápasy doma a veľmi dobre, minimálne papierovo. Zbavil som sa Dominika Calverta-Lewina, čo je trošku riskantný krok, najmä preto, že mi narastol výrazne cenovo, čiže sa dosť veľa hodnoty ho zbavujem, a najmä aj preto, že má ho cez 60% manažérov, čiže ak bude bodovať, tak to sú body, ktoré ja stratím a väčšina ďalších manažérov ich na mňa získa, ale podľa toho, čo vidím v posledných zápasoch, tak dosť sa trápi a myslím si, že Patrick Bamford aj s tými zápasmi, ktoré ho čakajú, môže byť produktívnejší. A momentálne mám v banku 3,5 milióna a ešte chcem spraviť práve do tých gameweekov nejaké zmeny. A chcem doniesť, myslím si, že hráčov Lícu už mám dosť, mám ich dvoch. Chcem ešte doniesť hráčov West Hamu, ktorí majú taktiež v 19. gameweeku dobré zápasy. Dva a oba doma. A rozmýšľam, že investujem aj do obrany a zoberiem jedného z dvojice Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson. Zatiaľ ma tie výkony až tak úplne o tom nepresvedčujú, nie je to tak ako minulú sezónu, ale myslím si, že pokiaľ mám tie peniaze, tak sa to oplatí. A ešte chcem určite nejaké zmeny spraviť vo svojej zálohe, ale to ešte uvidím, že aké.
No, ja som už z tej fantázii naozaj úplný hlupák. Neviem, koho mám kúpiť. Ja som teraz vyhodil Wilsona za Bamforda a teraz ja normálne rozmýšľam, že zmením brankára, lebo tam mám Edersona Moraisa a že kúpim Mendyho, no ale potom s packanom výkone zase, no neviem.
Takže pozor, City má najviac čistých kont v sezóne. Alebo teda, nepamätám si už presne to číslo z Premier League, ale vo všetkých súťažiach v tejto sezóne City má najviac čistých kôn zo všetkých top 5 lig.
Premier League, neviem, myslím, že to bolo medzi City a Aston Villou, ale hej, nejak hej, je to hej. Tak podobne.
A vlastne rozmýšľam, že kúpim Mendyho, lebo ten chytal od 6. alebo 7. okola dovtedy chytal podľa mňa najhorší brankár sveta u Škepa Ariza Balaga, na ktorého každý videl rôzne mýmy, ako to je kritizované, a vlastne ako už som spomínal, vyhodím Sona a kúpim Bruna Fernandeša z Manchesteru United.
Dúfam, že nás počúval Joris Karius, ktorý sa tvojim slovám nesmierne potešil.
No, pozerám na to tvoju zostavu, Matúš. Akože Grealish, výborné, dva body. Ja si myslím, že celkom dobré, ale na tvojom mieste, ja keby som akože mal
mudrovať. Mám 1,5 milióna banku, som zabudol.
No, veď na to pozerám, a zároveň pozerám na to, že vlastne na lavičke máš dvoch, troch takých hráčov, ktorí si myslím, že sú skôr na to, aby si pošetril peniaze, ako na to, že by robili body.
Nad Romeom šetrím peniaze, lebo Romeo je jediný z nich, ktorý hráva.
Hej, no a potom je tam ten Brentwaite a Boor. A my sme sa minule už rozprávali.
Iba raz.
Hej, my sme sa už minule rozprávali, že vlastne ako na začiatku sezóny viacerí manažéri a manažerky to robia presne tak, že dajú si na lavičku takých, že na ktorých našetrie peniaze a vedia, že nebudú hrávať, ale aby mali peniaze na tých dobrých. Ale teraz už ako začína byť, alebo teda už je nahustený program, tak treba posilňovať aj tú lavičku, hlavne pred tým double game weekom. Tak ako ak máš našetrené peniaze, tak to si myslím, že presne môže byť cesta pre teba.
Ako ja by som mal viac, len chytil koronu už aj Walker a musel som kúpiť Trenta, čo mi poradil budúci hosť, ktorý sem príde, nechcem prezradzovať. Takže no neviem, či sa mi to zišlo, lebo minul som dva body úplne do koša.
Ja si pozri sa, podľa mňa z dlhodobého hľadiska Trent sa určite bude presadzovať, čiže nie je to zlá rada, podľa mňa môžeme úplne v pohode prezradiť.
Áno, je to Pedro Neto.
Ale čo sa týka Matúšovho týmu, tak ja si tiež myslím, že je dobre poskladaný. Čo som mu aj trošku vyčítal, je, že myslím si, že bude strácať na tom, že nemá v týme ani Mohameda Salaha, ani Bruna Fernandeža, ktorí sú podľa mňa v túto sezónu, ako sa hovorí, must have.
Ale vidí, ja som hovoril, že kúpim Fernandesa, keď predám Sona, tak ale teraz si môžem dovoliť hráča max 10,6 milióna a neviem, či existuje taká možnosť, že keby som ho kúpil, takže ďalšie koho viem to vrátiť, že da koho vyhodím a kúpim niekoho oveľa lacnejšieho.
O tom je celá fantázia, že musíte robiť sacrifices, ako sa hovorí.
Hej. No dobré, poďme ešte. My sme si už minule, Adam, ty si vysvetloval, že ako to funguje s tými free hitmi a wildcardmi a že vlastne prečo sú zaujímavé pred tým 18. a 19. kolom, ktoré bude, a bench boost ešte si vysvetloval, že sú zaujímavé pred tým jednak blank weekom, kedy bude o polovicu menej zápasov, a potom double weekom, kde niektoré týmy hrajú dva zápasy, a ja som slúbil, my to môžeme dať aj na Instagram taký akože prehľad, že ktoré sú konkrétne tie týmy, a medzi nimi sú určite týmy, v ktorých je viacero hráčov, ktorých často vyberajú manažéri a manažerky. No a dneska si povedzme ešte o tom, že málo sme sa rozprávali o tom, že či sledovať pri tom, keď sa rozhodujem, že akého hráča si zobrať alebo vyhodiť zo svojho týmu, či sledovať formu alebo najbližší program. Ja napríklad som hráč, ktorý veľmi často sleduje viac to, že v akej forme sú alebo začínajú byť jednotliví hráči, a pozriem sa ešte, že čo je najbližší jeden zápas, ale že veľmi málo sa pozerám na to, že aké kluby budú stať proti jednotlivým hráčom v tých najbližších zápasoch. Ako to hráte vy?
Ja osobne som skôr zástanca toho, že sledujem rozpis, pretože myslím si, že ako je také príslovie, že rozpis rovná sa forma, a naozaj v minulých sezónach to vo väčšine prípadov aj tak platilo, že naozaj pokiaľ mal tým veľmi dobrý rozpis, že mali ľahších súperov a minimálne na papieri, tak sa aj presadzovali viacej. Myslím si, že ale táto sezóna je trochu výnimka. Naozaj od začiatku sú rôzne šialené výsledky. Chvíľu tu sa to možno trošku ukludnilo, ale toto kolo opäť, myslím si, že nikto nečakal, že Liverpool remizuje s West Bromwichom. Takisto Tottenham, veľká veľké prekvapenie z Wolves. Ja osobne som zastanca skôr toho, že si pozriem ten rozpis a snažím sa vyberať do svojho tímu hráčov, ktorí ho majú ľahší. Na druhej strane som zastancom aj toho, že existujú hráči, ktorí sú tzv. Fixture proof, že naozaj že majú tú svoju kvalitu bez ohľadu na to, proti komu hrávajú. A myslím si, že takým hráčom bol minulú sezónu Aubameyang alebo De Bruyne. Túto sezónu, hoci po tomto kole sa mi to hovorí ťažšie, to je podľa mňa Mohamed Salah. Boli zo začiatku sezóny aj Son Heung-min a Harry Kane, tí ale stratili tú svoju formu. A myslím si, že Bruno Fernandes je taktiež taký hráč, že bez ohľadu na toho, proti komu Manchester United stojí, tak sa ho oplatí mať v tíme a možno, ak nemáte nejakú lepšiu voľbu, tak ho dať aj kapitána. Čiže je to naozaj individuálne a treba sa riadiť svojou intuíciou, ale myslím si, že naozaj ten fixture difficulty rating, ktorý ukazuje, že aký rozpis jednotlivé týmy majú, je veľmi dobrou pomôckou a ak nie stále, tak minimálne v niektorých prípadoch sa ním určite oplatí riadiť.
No, ja sa pozerám na väčšinou rozpis, ako forma hráčov, ako to hodnotia vo fantázii ma nezaujíma. A proste, ako aj Adami väčšinou hovorí, že forma sa mení. Takže napríklad, keď, čo ja viem, máte Salaha, tak sa z neho môže vykúť v nejakých zápasoch od Wolka Nexpoebly. Takže takže ako tak a Liverpool West Bromwich 1-1, Tottenham Wolves 1-1, ako to sú výsledky, aké, čo ti dáva, akože.
No, ak by aj naši posluchači a posluchačky chceli ako ísť viac tak ako Adam s Matúšom na to, a síce, že aký náročný program čaká v najbližších zápasoch jednotlivé týmy, tak veľmi zaujímavá a podľa mňa málo využívaná funkcia, či už stránky alebo aplikácie Premier League, je niečo, čo sa volá FDR alebo Fixture Difficulty Rating. Je to v zásade taký ako keby rating toho, ako náročné sú najbližšie zápasy. Je tam celkom zaujímavý algoritmus, ktorý vlastne vypočítava, že ako veľmi sa v posledných 6 kolách darilo jednotlivým klubom vonku a doma. Potom to porovnáva s tým, ako sa tým klubom, ktoré proti ním idú nastúpiť, darí vonku alebo doma v posledných 6 zápasoch. A následne po takom akože výpočte to zjednoduší na stupnicu 1 až 5 a podľa nej vy si môžete pozrieť, že napríklad keď nejaký tým sa chystá na supera, ktorý má jednotku alebo dvojku oproti nemu, to znamená, že sa predpokladá, že to bude ľahšie sústo pre ten tým, a potom také tie rúžové až červené 4 alebo 5 ratingové zápasy sú také tie, ktoré, pri ktorých sa očakáva, že to bude náročnejšie. Veľmi pekne prehľadne sa to dá pozrieť a ja napríklad spomeniem, že keďže sa blížime k tým nie len ako k nahustenému programu, alebo teda pokračujeme v nahustenom programe a blížime sa aj k tým dvojtýždňom, tak je veľmi zaujímavé pozrieť si, že kto sú zaujímavé týmy a na ktoré týmy si naopak treba dať pozor. Veľmi zaujímavý môže byť aj potom, ako teda som trochu nabudil Arsenal, pretože v najbližších 5 zápasoch ho čakajú až 3, ako by som to povedal, zelené zápasy, kedy bude hrať najbližšie vonku s Brightonom a vonku s West Bromwichom, čo sú týmy, ktoré by ako teoreticky mal poraziť. A o ďalšie 2 kola neskôr má doma Newcastle, to sú zaujímavé určite zápasy. Veľmi dobrý rozpis podľa mňa má napríklad West Ham, pretože on síce v najbližších kolách má pomerne tak akože stredne ťažkých superov v Southamptone a Evertone, ale potom ten double game week hrá doma 2 zápasy s Burnley a West Bromwichom, čiže ak nemáte nikoho z West Hamu a rozmýšľate nad tým, tak určite zaujímavý. A napriek tomu, že sa im až tak nedarí do útoku, tak zaujímavý aj Tottenham, pretože v najbližších 4 zápasoch má 3 zelené zápasy, a síce doma s Fulhamom, doma s Leedsom a vonku so Sheffieldom.
Ja mám z Leedsu Bamforda a z West Hamu mám Creswella, ale myslím, že by som mal kúpiť Součka za toho môjho Romelua, ktorý čo dal minulé 2 asistencie, dobre, a to je všetko. akurát, tak ako nerozumiem, prečo Guardiola povedal, že je to jeden z najlepších hráčov, záložníkov Premier League.
Čo sa týka, to veľmi dobre si spomenul Arsenal, že naozaj teraz, keď tu tá forma sa konečne javí a najmä to, že začal stavať Mikel Arteta a tých mladých hráčov, ktorí sú mimochodom vo fantasy strašne lacní. Bukayo Saka má hodnotu, neviem či ne 5,5 milióna alebo nejak tak. Gabriel Martinelli má tuším, že iba 4,9 a pokiaľ budú naozaj pravidelne hrávať, tak títo hráči budú bodovať, pretože Arsenal má tendenciu, má minimálne predpoklad toho strieľať veľa gólov a oni sú útoční a naozaj veľmi lacní. Otázne naopak je to, že či tam opäť nebude chcieť Mikel Arteta po tom, čo budú voľní, stavať podľa mňa nulového Viliana tohto roku, alebo Nicolasa Pepeho, ktorý sa taktiež trápi. Takže podľa mňa hráčov z Arsenalu, ja by som ešte počkal, ale hoci je to trošku nešťastné, že práve teraz majú tie dobré zápasy, takže ak nepočkať, tak možno ak chcete, tak zariskovať a zobral niektorého z týchto mladých, či už Bukaya Saku, Gabriela Martinelliho, myslím si, že Kieran Tierney, Hector Bellerín sú tiež zaujímavé možnosti, ale minimálne v tých prvých dvoch musíte rátať aj s tým, že nie je istota, že aj budú nastupovať.
A musíte rátať aj so zraneniami napríklad Bellerína a so žltými kartami, lebo niekedy sa Bellerínovi naozaj zápas nevydarí a niekedy je proti nemu aj píska na penálta, takže... Takže v tomto, Adam, nemáš veľmi pravdu, že Bellerín je možnosť.
Dobre.
Ja spomeniem ešte, aj slobil som, tak spomeniem aj tie týmy, ktoré ten fixture difficulty rating majú taký ako náročnejší. Určite spomeniem Aston Villa, pretože z Aston Villa mnohí z nás určite majú hráčov minimálne Grealisha, ja som mal Watkinsa, veľmi zaujímavý začínajú byť Elgazi, Traore. No a Aston Villa má veľmi náročný program, ale najbližšie 3 kola majú vonku Chelsea, vonku Manchester United a doma Tottenham. A následne si ani veľmi neoddychnú v 19. kole, pretože majú doma Everton, čiže naozaj veľmi náročné, čiže treba zvažovať. Ja nad Aston Villa totiž som rozmýšľal pri tom free hite v 18. kole, pretože tam určite sú hráči, ktorí sa ponúkajú bodovo, ale majú doma Tottenham, takže to bude taký pomerne náročný zápas podľa mňa. Zaujímavé je rozmýšľať nad Southamptonom, alebo že rozmýšľať, ako rozmýšľať nad Southamptonom. Ten síce má doma West Ham, ktorý má ako CV, teda rating 3, ale potom má doma Liverpool a potom má až v 19. kole 2 zápasy vonku s Leedsom a s Leicesterom, čiže to je ako pomerne náročné. Preto zase rozmýšľať nad tým Součkom treba, alebo nad zanechaním si Cresswella treba ako veľmi opatrne. No a určite náročný program má napríklad Newcastle, lebo najbližšie majú doma Liverpool a Leicester, alebo Fulham, pretože ten najprv pôjde na Tottenham a potom v double game weeku privíta doma Chelsea a United.
Ja mám vlastne Grealisha od prvého weeku, takže ja ho mám stále, ja som ho nevymenil ani raz, dobre možno vo free hite takedy, ale ináč som ho nevyhodil.
No a teraz si mal za neho 2 body.
No 2 body, ako posledné kola je chudobný, ale Martineza ako brankára mám od 3. víku a Grealisha od 1. Takže niekedy sa im veľmi darí, niekedy sa im zápas vôbec nevydarí, takže... Ako Watkinsa ani neplánujem kupovať, lebo dobre, teraz dal 3 asistencie, možno náhoda.
No akože 2 z tých 3 asistencií boli také, že sa odrazila lopta buď od konštrukcie alebo od brankára, myslím. Ale Aston Villa naozaj už tretí vík, tuším, promujem Anvera Elgaziho, ktorý podľa mňa naozaj podáva veľmi dobré výkony. To isté aj Traore, ale naozaj myslím si, že teraz s tými zápasmi, ktoré ich čakajú, je trošku riskantné ich doniesť do týmu. Hoci, pozrite sa, Aston Villa dala Liverpoolu 7 gólov, takže prečo by to nemohli zopakovať aspoň z polovice, takto aj proti ďalším silným súperom, ale naozaj je to veľký risk a naozaj by ste si mali zvážiť, že či ste ochotní ho postúpiť.
Dobre, ja si myslím, že sme to na dneska celkom pokryli. preto dúfame, že teda v tom ďalšom kole nielen nám, ale aj vám všetkým, ktorí hráte teda našu ligu, sa bude čo najlepšie dariť. Dúfam, že sa vám všetkým bude dariť o trochu menej ako mne a o trochu viac ako Adamovi s Matušom. Ale nie, chala nie, vám držím palce. Určite sa začnete pripravovať na spomínané 18. a 19. kolo. Teraz máte poslednú príležitosť použiť ešte svoju wildcard, tá sa vám vynuluje bez hľadu na to, že či ju použite alebo nie, a po 17. kole budete ju môcť používať znova, ale určite to treba spraviť s rozumom. A ja si myslím, že my dnešný podcast môžeme ukončiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli, Adam a Matúš, a držme si palce.
Čaute.
Ahojte.